nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja. Ja në xhenet, ku rrjedhin lumej e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e than të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i mbrojtjes i Iranit i ka cilësuar si marrëzi planet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të krijuar një task force detare në detin e Kuq me qëllimin e dukshëm të mbrojtjes së anijeve të lidhura me Izraelin. Në një paralajmërim të ashpër për Shtetet e Bashkuara, General Brigade Mohamed Reza Ashtiani tha të enten se nuk ka vend në rajon që të huaj të vendosin një prani ushtarake dhe fuqi manëvruese. A i gjithashtu shprehu besimin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të kryenin kur një akt të till të marrë, sepse do të shkaktonte probleme të shumta. Ata nuk do ta bënin një gjë të till. Nëse Amerikanët synojnë të bëjnë një marrëzi të tillë, ata do të përballen me shumë probleme, paralajmëroi ministri iranian i mbrojtjes. Paralajmërimi i tij erdhi pasi Pentagoni tha javën e kaluar se ishte gati të ndihmonte në ngritjen e një task force detare për të mbrojtur anije tregtare në detin e Kuq, pas një serie sulmesh të forcave jemenase ndaj anijeve, të cilat ishin ose në pronësi izraelite ose po shkonin drejt territoreve të pushtuara palestineze. Si reagim, lëvizja e rezistencës Ansarullah e Jemenit hodhi poshtë planet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të formuar një task force detare në detin e Kuq, duke thënë se ky grup ka leva të shumta presioni që mund të aktivizohen në zonën strategjike detare. Ne kemi mjete therse presioni ndaj vendeve që do të marrin pjesë në koalicionin e detit Kuq kundër Jemenit, tha Mohamed Al-Buhajti, një antar i byros politike të Ansarullahut të Jemenit. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka përsëritur mbështetjen e Iranit për rezistencën legjitime të popullit palestinez, duke u bërë thirrje të gjitha vendeve të shtojnë përpjekjet e tyre për të ndalur krimet e luftës të regjimit sionist. Ka shumë vite që populli palestinez po përpiqet të çlirojë vendin e tij nga okupimi. Kjo është një rezistencë legjitime nga pikpamja e së drejtës ndërkombëtare dhe e kartës së kombeve të bashkuara, i tha i ministres së jashtme të Burkina Fasos Olivia Ruamba në një takim të zhvilluar të enjtën në Gjenevë të Zvicrës. Është e nevojshme që të gjitha vendet të përpiqen të ndalojnë krimet e luftës së regjimit izraelit kundër popullit palestinez në Gaza dhe në Bregun Perëndimor, duke mbështetur betejat çlirimtare të popullit palestinez, shtoi ministri i jashtëm iranian. Amir Abdullahian në Gjenevë në ditën e fundit të forumit global për refugjatët shpjegoi kursin e veprimit të Republikës Islamike të Iranit për një zgjidhje demokratike të krizës në Palestinë. Gjithashtu në një bisedë telefonike, Amir Abdullahian dhe homologu i tij brazilian Mauro Vieira diskutuan rëndësin e konsultimeve të vazhdueshme për të ndihmuar në ndalimin e krimeve izraelite dhe për mbrojtjen e civilve në Gaza. Një nga liderët e lëvizjes palestineze Hamas theksoi se kryeministri i regjimit sionist dhe selia e tij e luftës nuk kanë zgjidhje tjetër, veç se të deklarojnë disfatën e tyre. Si pas agjensisë lajmeve Fars News, Osama Hamdan, një nga liderët e televizijës rezistencës palestineze Hamas, theksoi se brigadat Al-Qassam përmbushën bremtimin e tyre dhe kthyen Gazën në një varrezë për ushtarët sionist. Hamdan gjithashtu tha: Netanyahu dhe shtabi i tij luftës nuk kanë zgjidhje tjetër veç se të deklarojnë disfatën e tyre. Pas ndërprerjes së plotë të sulmit ndaj Gazës dhe pranimit të kushteve tona, do të negociohet shkëmbimi i të burgosurve, tha ai. Ky zyrtar i lëvizjes Hamas gjithashtu u tha Amerikës dhe vendeve perëndimore: Mos mendoni për të ardhmen e Gazës pas luftës, por mendoni për të ardhmen e regjimit sionist. Menaxhimi i rripit të Gazës është gjithashtu një çështje e brendshme palestineze, dhe ne nuk do të lejojmë askënd të ndërhyjë në këtë çështje. Kanali i lajmeve Al Jazeera citoi Hamdanin të raportonte se Hamasi mirëpret çdo përpjekje që synon ndalimin e luftës dhe lirimin e të burgosurve. Në fund ai theksoi se regjimi sionist nuk ka legitimitet në asnjë pjesë të tokës palestineze. Pavarësisht pretendimit të regjimit sionist se Hamasi është shkatëruar në Gaza, Yoav Gallant, ministri sionist i luftës, në një bisedë telefonike me Jake Sullivan, këshilltar për sigurinë kombëtare të Shtëpisë Bardhë, duke pranuar se nuk është e lehtë të shkatërosh Hamasin, tha se lufta kundër Hamasit në Gaza do të zgjasë më shumë se disa muaj. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez tha se të paktën 288 persona të zhvendosur në strehimoret e saj në Gaza janë vrarë gjatë luftës izraelite në rripin e rrethuar të Gazës. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez në një postim në platformën X vlersoi se në total të paktën 288 persona, shumica gra dhe fëmijë të strehuar në instalimet e kësaj agjencie në Gaza, janë vrarë dhe të paktën 998 të tjerë janë plagosur që nga 7 tetori. Për më tepër, 271 palestinez janë vrarë nga forcat izraelite, duke përfshirë 69 fëmijë në bregun perëndimor të pushtuar, thuhet në raportin e kësaj agjencie, e cila e shënon vitin 2023 si vitin më vdekjeprurës për palestinezët në bregun perëndimor, që kur Organizata e Kombeve të Bashkuara filloi regjistrimin e viktimave. Të mërkurën komisioneri i përgjithshëm i Agjencisë Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinezë Filipe Lazarini, në forumin global të refugjatëve tha se popullit të Gazës po i mbaron koha dhe opsionet, pasi ata përballen me bombardimet, privimet nga mjetet më elementare për jetesë dhe sëmundjet në një hapësirë gjithnjë e nëtkurrje. Lazarini, i cili e ka përshkruar situatën në Gaza si ferrë në tokë, parlajmëroi se njerëzit në territorin palestinez po përballen me kapitullin më të errët të historisë së tyre që nga viti 1948, dhe kjo ka qenë një histori e dhimbshme. Një zyrtar i qeverisë jemenase tha se e vetmja mënyrë që qetësia të mbizotërojë në detin e Kuq është një armpushim i përhershëm në luftën në rripin e Gazës, ndërsa tensionet po rriten në rrugën strategjike detare. Abdul Malik Al-Ajri, një antar i byros politike televizjes rezistencës Ansarullah të Jemenit, i bëri komentet të enten, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan planet për të krijuar një task force detare në detin e Kuq për të mbrojtur kalimin e anijeve të destinuara për në territoret e pushtuara nga Izraeli. Nëse të gjitha flotat detare të botës lundrojnë në detin e Kuq dhe mblidhen atje, ato nuk do të ofrojnë siguri as për Izraelin, as për anijet izraelite dhe as për anijet e destinuara për Palestinën e pushtuar, shtoi ai. Nuk ka asnjë mënyrë për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve përveç një armpushimi të përhershëm në Gaza. Mënyra e vetme për të rikthyer qetësinë në detin e Kuq është vendosja e paqes në Gaza, tha ky antar i byros politike televizjes së rezistencës Ansarullah të Jemenit. Duke ju referuar mundësisë së përhapjes së luftës në Azin Perëndimore, sekretarja amerikane e Thesarit parlajmëroi për ndikimin e kësaj lufte në ekonominë botërore. Sekretarja amerikane e Thesarit Janet Yellen tha për kanalin televiziv CNBC se nëse lufta në Azin Perëndimore zgjerohet, ndoshta do të ndikojë në ekonominë botërore. Më herët në fillimin e sulmit të Izraelit në rripin e Gazës, Yellen e kishte quajtur zgjerimin e luftës në rajonin e Azis Perëndimore si një kërcënim serioz për ekonominë botërore. Komendet e saj janë në përputhje me pikpamjet e zyrtarve të lartë të institucioneve financiare ndërkombëtare, duke përfshirë Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore, Bankën Qendrore Evropiane e tjerë, të cilët konfirmuan se lufta aktuale midis forcave okupuese izraelite dhe rezistencës palestineze kërcënon ekonomine dobët globale, e cila ende është e rënduar nga efektet e pandemisë koronavirusit, lufta në Ukrainë dhe rreziqet gjeopolitike, inflacioni dhe krizat e tjera të cilat ende nuk kanë përfunduar. Presidenti i Rusis Vladimir Putin tha se katastrofa humanitare në Gaza nuk ka asgjë të përbashkët me luftën në Ukrainë. Duke folur në një konferencë shtypi në Moskë të njëjtën, udhëheqësi rus tha se brutaliteti i Izraelit në rripin e Gazës ka shkaktuar një katastrofë në një shkallë të pakrahasueshme me operacionin special të Moskës të nisur në Ukrainë më 24 shkurt të vitit 2022. Të gjithë këtu dhe në mbar botën mund të shohin dhe shikojnë operacionin ushtarak special të Rusisë në Ukrainë dhe atë që po ndodh në Gaza dhe të shikojnë ndryshimin. Por nuk ka asgjë të tillë në Gaza të krahasueshme me atë që ndodh në Ukrainë, tha Vladimir Putin. Presidenti rus i referua komenteve të sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, i cili e përshkroi rripin e Gazës si varreza më e madhe në botë për fëmijët. Ky është një vlerësim objektiv dhe unë s'mund të them gjë tjetër, tha presidenti rus Vladimir Putin. Matej, lideri rus, tha gjithashtu se homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan po luan një rol udhëheqës në zgjidhjen e situatës në Gaza. Ai është natyrisht një nga liderët e bashkësisë ndërkombëtare që i kushton vëmendje kësaj tragjedie dhe bën gjithçka për të siguruar që situata të ndryshojë për mirë në mënyrë që të krijohen kushte për paqe afatgjatë, tha Putin. Gjatë konferences për shtyp në Moskë, presidenti rus tha se operacioni ushtarak në Ukrainë do të vazhdojë nëse Moska nuk arrin një marrëveshje me Kievin për të siguruar çmilitarizimin, denazifikimin dhe neutralitetin e Ukrainës. Në Ukrainë do të ketë paqe kur t'i arrijmë qëllimet tona. Sa i përket demilitarizimit, nëse ukrainasit nuk duan të arrijnë një marrëveshje, atëherë ne jemi të detyruar të marrim masa të tjera, përfshi ato ushtarake, tha ai. Ose arrim një marrëveshje, bijem dakord për disa parametra për madhësinë dhe forcën e ushtrisë së Ukrainës, ose do ta zgjidhim këtë çështje me forcë. Kjo është ajo për të cilën do të përpiqemi, deklaroi presidenti rus Vladimir Putin. Këshilli Evropian hapi negociatat me Ukrainën dhe Moldavinë. Këshilli i Evropës ka vendosur sot të hapë negociatat e pranimit në Bashkimin Evropian për Ukrainën dhe Moldavinë. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel në një postim në rrjetin social X tha se edhe Gjeorgjia ka marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. A i shtoj se Bashkimi Evropian do të hap negociatat me Bosnjë dhe Hercegovinën sa po të arrihen kriteret e antarësimit dhe ka ftuar Komisionin të raportoj deri në mars me synimin për të marrë një vendim të tillë. Këshilli Evropian ka vendosur të hap negociatat e pranimit me Ukrainën dhe Moldavinë, si dhe i dha Gjeorgjisë statusin e vendit kandidatë. Dhe Bashkimi Evropian do të hapë negociatat me Bosnjë-Hercegovinën sa po të arrijet shkala e nevojshme për përputhshmërisë me kriteret e antarësimit dhe ka ftuar Komisionin Evropian të raportoj deri në mars me synimin për të marrë një vendim të tillë. Një sinjal i qartë shpresë për popujt e tyre dhe për kontinentin ton, deklaroi Charles Michel, president i Këshillit Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ditës së themelimit të grupimit Basij në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. Dita e mobilizimit popullor. Pesazari në Republikën Islamike të Iranit është përvjetori i formimit të grupit të mobilizimit popullor Basij me urdhër të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Basij u krijua me urdhër të Imam Khomeinit rahmatullah alej në muajin Azar të vitit 1358 Hijri Shemsi dhe pas miratimit të Këshillit Islamik në muajin Dej 1359 sipas kalendarit iranian, ai u njoh ligjërisht. Në historinë e Republikës Islamike, Basiji konsiderohet një nga faktorët njerëzor më efektiv me aftësi dhe kapacitetet të panumërta. Roli dhe funksionet e Basijit në fushën e sigurisë, politikës, sociale, ekonomike dhe ato kulturore kanë treguar efektivitetin e tyre të gjerë për shkak të thellësisë dhe shtrirjes organizimit në mbar vendin. Mobilizimi popullor Basij është një lëvizje shoqërore që mund të ndodhë në çdo shoqëri sipas kulturës dhe kushteve të saj. Gjatë ditëve të para të islamit, gjatë sulmit të jo besimtarve dhe të hipokritve të Mek kundër muslimanve, kur u dha urdhri për të formuar një forcë luftarake kundër tyre, muslimanët u mblodhën vullnetarisht në përxhami për të mobilizuar fuqinë e tyre në aspektin e fuqisë punëtore dhe fuqisë ushtarake për të përballur me armiqtë të islamit. Lidhur me këtë, Imam Khomeini rahmatullah alej thotë: "Çështja e Basijit është e njëjta çështje që ka qenë në krye të Islamit. Kjo çështje nuk është diçka e re. Ajo ka një histori në Islam dhe vazhdon deri në kohën tonë. Qëllimi është Islami. Çdo rini duhet të jetë një forcë për mbrojtjen e Islamit dhe të gjithë njerëzit dhe kushdo e në çdo punë duhet të jetë i përgatitur për të parandaluar mosbesimin dhe pushtimin e të huajve." Në vitin 1357, Hijri Shemsi, populli i Iranit në udhëheqjen e imamit filloi një lëvizje të bashkuar dhe themeloi Republikën Islamike, por vetëm 2 muaj pas fitores së revolucionit islamik, Irani u përball me kushte të veçanta, pasi armiqt në disa zona sulmuan sigurinë e vendit dhe ekzistencën e revolucionit. Ushtria dhe gjandarmaria në kushtet e tranzicionit kishte nevojë të ristrukturohej dhe të organizohej sipas synimeve të revolucionit. Trupat e gardës revolucionare islamike me mision ushtarak, trupa e ushtrisë, komisioni i revolucionit islamik me mision policor dhe trupa e gjandarmarisë nisën misionet e tyre revolucionare. Mirë po këto 4 forca, NATO rethana, nuk kishin aftësinë për të neutralizuar të gjitha planet antirevolucionare brenda qyteteve dhe kufive të Iranit. Zgjidhja ishte shfrytëzimi kapaciteteve popullore dhe rrugëzgjidhja ishte formimi një grupi të mobilizuar popullor. Kështu, Imam Khomeini rahmatullah alej, me zgjuarsi dhe me takt të veçantë, paraqiti idenë e formimit të një organizate popullore të quajtur Basij. Përvoja e parë praktike e Basij ishte ndihma për gardën revolucionare dhe neutralizimi komploteve antirevolucionare. Në muajin Shahrivar të vitit 1359, sipas kalendarit iranian, pas agresionit të ushtrisë Bath të Irakut në Iran, u ndje edhe më shumë nevoja për një organizim më të mirë të forcave popullore dhe pas kësaj, forcat popullore ju bashkuan Basijve për të pasur një prani të madhe në front. Me dërgimin e Basijve në frontet e luftës, roli i kësaj organizate popullore dita ditës u forcua dhe shumë Basij morën pjesë në operacione të ndryshme luftarake, si rrethimi i Abadanit, çlirimi i Mobin, Saman al-Aima, Valfajr 1, Valfajr 8, si dhe Qerbela 4 dhe Qerbela 5. Ata, me përpjekjet e tyre të gjata dhe me sakrificat e shumta, realizuan arritje të mëdha duke lënë pas më shumë se 90,000 dëshmor. Pas përfundimit të luftës dhe përfundimit të pranisë ushtarake të Basiçëve në fronte, kjo organizatë, e mbështetur në fuqinë e popullit dhe me kapacitete të mëdha, plotësoi nevojat aktuale të vendit dhe hyri në fushën e ndërtimit. Kompensimi i dëmeve të shkaktuara nga lufta e imponuar 8-vjeçare, rindërtimi i zonave të shkatëruara nga lufta dhe dhënia e ndihmës për zonat e privuara të vendit u vun në agjendën e këtij institucioni popullor dhe revolucionar. Duke hyrë në fushat e punësimit dhe duke ndihmuar qeverinë në avancimin e strategjive ekonomike, ky institucion mundi të hidhte hapa efektiv në zhvillimin e vendit. Gjithashtu, ndër funksionet e Basiçit në vitet e para ka qenë edhe ndihma në kurimin e shpëtimin e të lënduarve në aksidente dhe fatkeqësi natyrore, si dhe puna në sektor shëndetësor, që në ditët e para të shpërthimit të virusit korona, Basiçët përkrahën Ministrinë e Shëndetësisë dhe ndërmorën hapa për të përballur me koronavirusin dhe luajtën një rol të rëndësishëm në uljen e numrit të vdekjeve të pacientëve me koronavirus në vend.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Domozoshmëria e ruajtjes së revolucionit dhe e arritjeve të tij, parandalimi dhe ballafaqimi me pushtimin politik dhe kulturor të armiqve ka bërë që prania e Basiçë si një grup i shoqërisë me më shumë se 10 milion anëtar aktiv dhe me ndikim në fushën e zhvillimeve politike dhe sociale të shoqërisë të jenë tepër të nevojshme. Për këtë arsye, realizimi aktiviteteve kulturore, sidomos pas luftës, u vun në krye të aktiviteteve të Basiçë dhe me dy synime kryesore, atë të përballjes dhe parandalimit të kërcënimeve të perceptuara në këtë fushë, si dhe përhapje kulturës dhe institucionalizimi i vlerave islame dhe i kulturës së mbrojtjes së shenjtë dhe i të menduarit Basiçë në vend, u zbatuan me shumë plane dhe programe, ku një pjesë e madhe e tyre, duke përfshirë krijimin dhe zgjerimin e qendrave dhe organizatave kulturore dhe arsimore, si dhe ballafaqimi me luftën e butë të armiqve, vazhdojnë ende punën e tyre. Natyrisht, pas 4 dekadash suksesi në sistemin islam, Basiçë ka arritur një nivel të lartë të prosperitetit dhe është bërë model për njerëzit dhe grupet e rezistencës në rajon. Sot, në hapin e dytë të revolucionit, Basiçi, duke u mbështetur në deklaratat e liderit suprem të revolucionit islamik, vazhdon fuqishëm lëvizjen e tij përpara. Hazreti Ayatollah Uzma Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit islamik, vitin e kaluar 1400 sipas kalendarit iranian, në një mesazh me rastin e javës së Basiçit, drejtuar anëtarëve të Basiçëve, tha: "Të dashur Basiçë, jeni mirënjohës për pozicionin tuaj dhe dijeni se me përpjekje të mëdha dhe në dritën e urtësisë dhe të menduarit drejt dhe me besim tek Zoti i gjithdijshëm dhe i fuqishëm, mund të jeni efektiv dhe të zgjidhni problemet në të gjitha çështjet publike të vendit dhe të kombit. Kjo është përvoja e disa dekadave të kombit iranian." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Ora
se ofarim, ofrëse harim me di, qon fadori e mirha. Po se lore o tashim, ruho as me o anjim, o mate se tam të تو میزند شرر بر دشمنانت، میدهد نوید فتح و نصرت، اخم با ثبات ابروانت. خون یاران تو سرزمین را لاله گون کرد، کینه دشمنان خاک ما را غرق خون کرد. خون یاران تو سرزمین را لاله گون کرد، کینه دشمنان خاک ما را غرق خون کرد. ای بسیجی به گوش جان بشنو آیه‌های قرآن، ای بسیجی بخوان بخوان نغمه اقتدار
Të nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar luftës kundër regjimit sionist nga populli i përvojtur palestinez dhe bazimi i kësaj lufte të shenjtë në aspektin fetar. Lutemi të qëndroni me ne. Lufta kundër regjimit sionist nga pikpamja e islamit. Në këtë program do të shikojmë se çfarë pikpamje ka feja e pastër islame në lidhje me vetëmbrojtjen dhe luftën kundër dhunës, padrejtësisë, agresionit dhe pushtimit. Bombardimet dhe sulmet barbare të regjimit pushtues sionist ndaj popullatës civile palestineze në Ripin e Gazës kanë ngjallur zemërimin dhe neverinë të gjithë qytetarëve të botës kundër këtij regjimi gjakpirës. Tani kjo pyetje themelore është ngritur edhe një herë: deri kur duhet të jetë Palestina nën pushtimin e regjimit racist izraelit dhe deri kur populli palestinez duhet të vritet, të plagoset, të dëbohet me dhunë nga vendbanimet e veta dhe të burgoset në përburgjet e regjimit pushtues sionist? Përse bashkësia ndërkombëtare e ignoron pushtimin dhe masakrimin e popullit palestinez nga regjimi pushtues sionist, por në rastet të tjera të ngjashme ndërmer veprime shumë të shpejta dhe shumë të ashpra? Sipas të drejtës dhe ligjeve ndërkombëtare, pushtimi i një vendi është i dënuar dhe i papranueshëm, dhe populli i atij vendi ka të drejtën ligjore të vazhdojë luftën kundër pushtuesve derisa ata të dobohen nga territoria e atij vendi. Operacioni Stuhia Al-Aqsa, i cili u krye nga lëvizja e rezistencës islamike të Palestinës Hamas më 7 tetor, ishte në përputhje me zbatimin e kësaj të drejtë ligjore dhe racionale të popullit palestinez. Tani duam të shojmë se cili është qëndrimi i fesë islame në lidhje me vetëmbrojtjen dhe përballjen me shtypjen, agresionin dhe pushtimin. Një shikim kalim thimbi mësimet dhe vlerat e fesë së pastër islame tregon se kjo shkollë hyjnore është një lajmëtar i paqes, miqësisë dhe drejtësisë, por ka pasur gjithmonë individ, grupe dhe shtete që kanë ndjekur rrugën e shtypjes dhe të cënimit të jetës, të pronës dhe të tokave të të tjerëve, dhe praktikisht kanë shkatëruar terrenin e paqes dhe të qetësisë për njerëzit. Në rrethana të tilla të padëshiruara dhe të hidhura, feja islame trajton në mënyrë të prerë dhe me vendosmëri agresionin dhe shtypjen e dhunshme të njerëzve, në mënyrë që duke zbrapsur luftën dhe të keqen e saj, njerëzit të mund të jetojnë sërish së bashku në paqe dhe qetësi. Në islam nuk dënohet vetëm shtypja e të tjerëve, por dënohet edhe shtypja dhe nënshtrimi ndaj fuqive pushtuese dhe agresore. Në fund të ajetit 279 të surës Al-Baqare, Zoti madhëruar thotë se nuk duhet të shtypni të tjerët dhe as nuk duhet i nështrojni shtypjes. Prandaj, lufta dhe rezistenca e popullit palestinez është pikërisht zbatimi i këtij parimi islamik dhe të Kur'anit të shenjtë. Në surën Hajj, ajetet 39 dhe 40, kjo çështje shprehet qartë dhe Zoti i madhëruar thotë: Atyre që janë sulmuar dhe vrarë padrejtisht, u është dhënë leje të mbrohen dhe të luftojnë, dhe sigurisht që Zoti ka mundësi dhe forcë të ndihmojë ata. Ata të cilët u dobuan met pa të drejtë nga shtëpitë dhe bën banimet e tyre dhe nuk kishin asnjë faj tjetër, vetëm se thanë: Zoti ynë është i vetmi Zot. Në ajetin 39 të kësaj sure kuranore, muslimanët jo vetëm që inkurajohen për të mbrojtur, por Zoti i madhëruar u ka premtuar atyre se do t'i ndihmojë ata. Është interesant fakti se Kurani i shenjtë në ajetin tjetër i prezanton të shtypurit si njerëz që janë dobuar nga toka dhe vën banimet e tyre, gjë që është shumë e ngjashme me gjendjen aktuale të popullit palestinez. Shembulli më i mirë i mos pajtueshmërisë me shtypsin dhe tiranin ishte kryengritja e Husein bin Aliut alayhi salam, nipi të dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kundër shtypjes dhe tiranisë së Jezid bin Muavijes, halifit të dinastisë Emevite. Imam Husein alayhi salam, i cili nuk e konsideroi Jezidin të denjë për kalifat dhe udhëheqjen e muslimanëve, nuk pranoi të bëj beslidhje me të, dhe kështu ai dhe shokët e tij ranë dëshmor në mbrojtjen e të drejtave dhe idealeve islame. Në fushën e betejës, Imam Husejni alayhi salam vuri në dukje se atë e kishin vendosur në mes të dy rrugëve, të vritet ose të dorëzohet dhe të bëj kompromis me Jezidin. Prandaj ai tha me zë të lartë: "Është e pamundur që ne të nënshtrohemi poshtërimit." Në këtë mënyrë, ai njeri i nderuar u bë shëmbulltyr për njerëzit e lirë dhe kërkuesit e të drejtave në botë gjatë të gjithë historisë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ajo që Hamasi dhe grupet e tjera të rezistencës palestineze po bëjnë tani është ndjekja e të njëjtit slogan dhe metode dinjitoze të Imam Husejnit alayhi salam, e cila u përdor këtë herë kundër pushtuesve të gjakatar të sionizmit. Regjimi i rrem i Izraelit ka pushtuar Palestinën për 75 vite me ndihmën e shteteve perëndimore, veçanërisht Amerikës dhe të Anglisë, dhe nuk ka rreshtur së kryeri krime ndër më të egrat kundër popullit të Palestinës. Grupet palestineze të cilët kërkonin mbështetje ndërkombëtare dhe arabe gjatë gjithë kësaj periude e kuptuan se nuk ka kurfar shpresë nga institucionet ndërkombëtare dhe rajonale, prandaj ata vetë duhet të rrisin fuqinë e tyre ushtarake duke u mbështetur tek Zoti dhe duke u mbështetur në përkrajen dhe ndihmën e popullit palestinez dhe të luftojnë vetë kundër ushtrisë pushtuese sioniste. Sepse në surën Saf, ajeti 4, Zoti i madhëruar u kërkon besimtarve musliman që të përgatiten dhe pajisen sa më shumë që të jetë mundur kundër armiqve të tyre. Edhe Imam Aliu alayhi salam e shpreh këtë çështje si vijon: Dijeni se njerëzit e dobët dhe të paaft nuk mund të largojnë kurrë zullumin dhe shtypjen, dhe e drejta nuk mund të merret vetëm me përpjekje dhe punë të pandalshme. Në këtë mënyrë, këto grupe të rezistencës armatosur të Palestinës, veçanërisht Hamasi, duke qenë plotësisht rrethuar dhe nën vëzhgimin spionazh të regjimit pushtues sionist, arriti të fitoj dhe të zhvilloj kapacitetet e jashtëzakonshme ushtarake dhe në disa përballje dhe beteja me këtë regjim, ata i dhan përgjigjen e duhur sulmeve brutale të këtij regjimi. Për shkak të rëndësisë së luftës në rrugën e Zotit dhe për të luftuar kundër forcave agresore dhe për të rivendosur stabilitetin dhe paqen në shoqëri, në Kur'anin e Shenjtë dhe në hadithe profetike
janë dhënë urdhra dhe shumë rekomandime në këtë drejtim. Për shembull, në surën Saf, ajeti 4, thuhet: Zoti i do ata që veprojnë dhe luftojnë në rrugën e tij, sikur të ishin një ndërtesë e fortë dhe e qëndrueshme, kurse Imam Xhafer Sadiku alayhi salam frytin e punës dhe të luftës në rrugën e Zotit e përshkruan kështu: Jeni gjithmonë të gatshëm në frontet e betejës kundër armikut dhe luftoni në rrugën e Zotit. Në këtë mënyrë, nderin dhe lavdin do t'ua lini fëmijëve tuaj pas jush. Sipas kësaj pikpamje islame, Ayatollah Luzma Khamenei, lideri i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me Palestinën, thot: E vetmja zgjidhje për çështjen e Palestinës është rezistenca dhe lufta kundër pushtimit. Tani luftëtarët e rezistencës palestineze po luftojnë për shlirimin e tokës që u përkiste baballarëve të tyre dhe që u pushtua me forcë dhe me krime të shumta të sionistëve, dhe për këtë arsye ata kanë të drejtë të luftojnë për shlirimin e saj të plot. Një çështje tjetër e rëndësishme është kjo se edhe muslimanët e tjerë e kanë për detyrë, bazuar në ajetin 75 të surës Nisa të Kur'anit të Shenjtë, të ndihmojnë palestinezët kudo që të jetë mundur në rrugën për të hequr qafe të keqen e regjimit pushtues sionist. Në këtë ajet kuranor, Zoti i Madhëruar u rekomandon muslimanëve në këtë mënyrë: Pse nuk luftoni në rrugën e Zotit dhe për burrat, gratë dhe fëmijët që janë dobësuar nga zullumqarët? Po ata të shtypurit që thonë: O Zot, na nxirr nga ky qytet, populli të cilit është zullumqar, na cakto një përgjegjës nga ana jote, na cakto një mik dhe një ndihmës nga ana jote. Pikërisht për këtë arsye, tani luftëtarët e rezistencës islamike në Liban, Irak, Siri dhe Yemen, në një front të përbashkuar dhe të koordinuar, po ndihmojnë vëllezërit e tyre në rripin e Gazës për të mbështur ushtrinë izraelite agresore dhe fëmijëvrasëse, ndërsa Republika Islamike e Iranit po mbështet plotësisht këtë lëvizje të rezistencës. Imam Khomeini rahmatullah alej, themelues i Republikës Islamike të Iranit, i cili e quan regjimin sionist një tumor kanceroz në rajonin Aziz Perëndimore, e shpreh politikën parimore të Iranit ndaj Palestinës si më poshtë: Ne jemi në mbështetje të të shtypurve. Kushdo që është i shtypur, kudo që është, ne e mbështesin me atë, dhe në këtë rast palestinezët janë të shtypurit. Izraeli i ka shtypur ata me anë të pushtimit, prandaj ne e mbështesim popullin e Palestinës.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
برو شیطان برو از خانه ام بیرون برو از موتن و کاشانه ام بیرون که خاک من نه جای توست نه این وادی برای توست که خاک من سرای عشق و ایمان صفا و مهربانی هاست تو ناپاک و پلیدی و سرای چون تو شیطانی نه در اینجاست هنوز از قهر و کینت کودکی افتاده در خون است هنوز از جور تو آواره ای در دشت و هامون است همیشه همراه و هم دست شیطانی همیشه اهرمن و ضد انسانی
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Allah Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurr nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me errësitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit."
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, hul kabirul muta'al, maulana ya Allah, la
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.